Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Minister školstva Branislav Gröling navrhuje povinné očkovanie aj pre učiteľov. Na septembrovú návštevu pápeža Františka sa pripravujú aj na Luníku 9. Uplynulý mesiac bol najteplejším mesiacom za posledných 140 rokov. Aj toto sa dozviete v dnešnom Infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Peter Ondrejka a za mikrofónom je redaktorka Jana Horniaková.
Domáce spravodajstvo.
Povinné očkovanie učiteľov a zamestnancov škôl sa začína dostávať podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga do centra pozornosti. Uviedol tiež, že chce diskutovať o povinnej vakcinácii určitých profesí, napríklad policajtov či zdravotníkov, ale aj učiteľov. Očakáva sa, že k tejto téme zaujme stanovisko aj vláda i politické strany.
Viete, že s pánom ministrom Lengvarským túto tému neustále otvárame a budeme ju otvárať aj ďalej, aby sme diskutovali o tom, že či nemáme pristúpiť aj k takýmto opatreniam, kde by boli určité oblasti a určité profesie vyslovené, ktoré by mali povinné očkovanie v rámci zdravotníkov, zamestnancov sociálnych služieb, policajného zboru, ale aj učiteľov, aby sme a zamestnancov škôl.
Ako uviedol minister školstva, zaočkovaných je aktuálne 66% všetkých zamestnancov škôl. Dáta o zaočkovanosti učiteľov k dispozícii ale nemajú. Pritom, ako narastajú čísla infikovaných v niektorých regiónoch, je podľa neho jasné, že na konci septembra alebo na začiatku októbra budú triedy, ktoré budú prechádzať na dištančné vzdelávanie. Minister tiež vyhlásil, že vyššia miera zaočkovanosti prispeje k bezpečnejším školám a prezenčnému vyučovaniu. Vyzval preto ľudí, ktorí ešte váhajú nad očkovaním, aby tak urobili ešte do začiatku školského roka.
Momentálne tá téma už naozaj sa dostala na povrch, že budeme musieť k tomu zaujať nejaké stanovisko, tak ako aj jednotlivé politické strany, tak následne potom asi aj vláda.
Premiér Eduard Heger naopak hovorí, že otázka povinného očkovania učiteľov ešte nie je na stole. Najskôr chce vláda využiť všetky dostupné nástroje, ktoré môžu nezaočkovaných presvedčiť bez povinnosti. Minister školstva tiež uviedol, že prepúšťanie nezaočkovaných učiteľov zatiaľ nehrozí. Vypálená obec Kalište ukazuje, že miera život v pokoji nie sú samozrejmosťou. Uviedol to premiér Eduard Heger počas dnešnej pietnej spomienky v obci, ktorú vypálili nacisti počas druhej svetovej vojny.
Toto miesto jasne ukazuje, že nesmieme zabudnúť. A musíme si uvedomiť jednu vec. Mier a život v pokoji nie je samozrejmosť. Občania tejto obce za to zaplatili.
Počas Hegerovho príhovoru mu do reči skákali ľudia, ktorí po ňom vykrikovali, že je fašista. Premiér na to reagoval tým, že je to veľký výdobytok demokracie, pretože každý môže povedať svoj vlastný názor.
Myslím si, že do demokracie patrí práve to, aby to bolo slušné a aby to hlavne neobmedzovala slobodu druhých ľudí. Takže pokiaľ to je v tomto duchu, je to správne, pretože to, za to sme bojovali, to sme chceli a som rád, že demokraciu máme, ale aj toto miesto ukazuje, že mier a demokracia nie je samozrejmosť.
S príhovormi na podujatí vystúpili aj podpredseda Národnej rady Milan Laurenčík a vyzdvihol bojovníkov v Slovenskom národnom povstani s tým, že boli odhodlaní bojovať za slobodu s veľkou odvahou.
Krátko z domova.
Včera bolo na Slovensku potvrdených 94 nových prípadov koronavírusu pri viac ako 9200 PCR testoch. Počet hospitalizovaných pacientov sa zvýšilo 1 na 52. Za posledných 24 hodín nepribudla žiadna obeť pandémie. V súvislosti s očkovaním proti koronavírusu evidoval Štátny ústav pre kontrolu liečiv do stredy 8075 hlásení podozrení na nežiaduce účinky. Celkového počtu hlásení je 827 závažných. Nemocnicu na Bratislavských Boroch majú otvoriť o rok a pol, pripravuje sa jej personálne obsadenie. Pracovať v nej má 900 sestier a iných zdravotníckych pracovníkov. Mesto Prešov prosí vlastníkov parkovacích plôch v meste, aby ich sprístupnili veriacím počas návštevy pápeža Františka. Parkovacích plôch je podľa tlačovej referentky Mestského úradu Lenky Šitárovej stále nedostatok. Aktuálne je už podľa jej slov spustená aj oficiálna registrácia všetkých dobrovoľníkov, ktorí budú potrební počas návštevy pápeža na Slovensku, a to na stránke www.navstevapapeza.sk. Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pás 3788 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím českého. O vrátenie slovenského občianstva požiadalo za uplynulých 6 rokov na základe výnimky 1195 ľudí. Potvrdil to tlačový odbor kancelárie ministra vnútra. Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediácie na súdoch. Národný projekt v rámci restoratívnej justície pilotne spustilo v Žiline. Rezort tam už aj vytvoril novú pozíciu špecialistu pre oblasť mediácie. O cieľoch projektu hovorí riaditeľ odboru probácie z rezortu spravodlivosti Samuel Burský.
Je rozšírenie povedomia o možnostiach využívania prvkov restoratívnej justície a filozofie restoratívnej justície v trestnom konaní, ale aj v civilnom konaní, čiže v súdnych konaniach Slovenskej republiky, kde teda vlastne dochádza k väčšiemu zapojeniu účastníkov vlastne vzniknutého sporu, keď sa bavíme o civilnom, ale o trestnom konaní a ich vyjadrenie sa teda k danej situácii a možnosť ovplyvňovania priebehu toho konania s tým, že teda napríklad v trestnom konaní nemusí dôjsť k odsúdeniu páchateľa, ale naopak odstráneniu konfliktu medzi obeťou, poškodenou osobou a tým samotným páchateľom.
Využívanie mediácie v trestnom konaní je podľa Burského na Slovensku v porovnaní s inými krajinami relatívne nízke. V priemere len okolo 1200 prípadov ročne.
A práve preto v tomto projekte sa snažíme túto problematiku podporiť a nájsť spôsoby, ako ju rozšíriť v súdnych konaniach.
Projekt aktuálne pilotne funguje v Žiline. Za posledných 5 rokov sa tam najviac využíva trestná mediácia. Navyše dopyt justície po dohľade a mediácii je obrovský. Pokračuje vedúci oddelenia probácia a mediácie na Krajskom súde v Žiline Vladimír Cehlár.
Výhodou tohto konania je to, že veci sú ukončené skôr. Trestné konanie ide väčšinou o prečiny, kde horná sadzba trestnej sadzby nepresahuje 5 rokov. Čiže ide o nevlastné trestné činy. Škála trestnej činnosti je od krádeže, nebezpečného vyhrážania. Momentálne sa teraz v rámci tohto projektu začíname zaoberať environmentálnymi škodami, ktoré vznikajú v trestnej činnosti.
Ešte dodajme, že na Slovensku pôsobí zhruba 85 až 90 probačných úradníkov, čo je podľa Burského stále nízke číslo a treba dvojnásobok takýchto úradníkov. Nemocnica v Košickej Šaci je pripravená na možnú tretiu vlnu pandémie nového koronavírusu. Nemocnica má pripravený nový pandemický plán. Kontrolu prešli technické a technologické zariadenia. Vysvetľuje Martina Pavlíková, ktorá je hovorkyňa skupiny AGEL SK, kde patrí aj táto košická nemocnica.
Vedenie nemocnice nastavilo jasné procesy starostlivosti o pacienta s ochorením COVID-19 a pripravilo aj nový interný pandemický plán s 10% reprofilizovaných lôžok podľa príkazu ministerstva zdravotníctva. Nemocnica našťastie už dlhší čas nezaznamenala žiadneho COVID-pozitívneho pacienta.
Záujemcov o testovanie tu otestujú PCR alebo antigénovými testami za 5-eurový poplatok. Objednať sa však treba vopred. Opäť Martina Pavlíková.
Testovanie sa realizuje od pondelka do piatka v čase od 7.00 do 10.00 v mobilnom odberovom mieste, následne od 10.00 do 15.00 hodiny na urgentnom príjme v ambulancii pre suspektných pacientov. Počas víkendu sa antigénové testovanie uskutočňuje len na urgentnom príjme nemocnice. Aj naďalej je možné sa dať v nemocnici otestovať komerčne viacerými druhmi PCR testov alebo využiť ešte do konca augusta aj výhodné rodinné balíčky.
Zdravotníci nemocnice zároveň pokračujú aj vo vakcinácii proti ochoreniu COVID-19. V nemocnici je aktuálne už zaočkovaných 80% personálu.
Z cirkvi.
Pápežské misijné diela pripravili námet na akadémiu pri príležitosti prípravy na návštevu pápeža Františka. Témou akadémie je radosť, o ktorej veľakrát pápež nielen rozpráva, ale ju aj prináša. Akadémiu môžu pripraviť spevokoly, prípadne aktívni laici vo svojich farnostiach, hovorí národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Väčšinou poznáme jasličkové akadémie, alebo počas Mariánskeho roku v mnohých farnostiach sa konali Mariánske akadémie a pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku sme sa rozhodli, že pripravíme taký jednoduchý námet pre farnosti a spoločenstva, aby si vo svojich farnostiach pripravili akadémiu o pápežovi Františkovi. Je to vlastne pásmo scénok, textov a piesní, ktoré si môžu pripraviť vo farnosti spoločenstva, najlepšie spevokol, ktorý tam aj zaspieva, alebo môžu to byť aj modlitby matiek, alebo erko a iné spoločenstva. A týmto aj niečo pripravia pre iných ľudí vo farnosti.
Súčasťou akadémie je podľa kňazeho aj krátky životopis, modlitba k Duchu Svätému, krátka scénka, ale aj modlitba, ktorú sa denne pápež František modlí.
Celá táto akadémia je vlastne takou príležitosťou tak aktívne sa pripraviť na návštevu pápeža Františka a zároveň sa dozvedieť niečo o jeho živote, o jeho myšlienkach. Verím, že mnohí mladí ľudia budú kreatívni a pripravia tam aj rôzne fotografie alebo projekcie, videá alebo scénky.
Text akadémie si môžete stiahnuť na stránke pápežských misijných diel. Pápež František pri svojej návšteve Slovenska prinesie posolstva pre Európu aj pre celý svet. Pozornosť sveta bude venovaná našej krajine. Uvidel to bývalý predseda Národnej rady Pavol Hrušovský.
Čo mu vyzýva je k istej pokore a k solidarite medzi tými, ktorí majú viacej ako tých druhých. A druhý, a to vo všeobecnosti, či je to choroba alebo zdravie, či je to kapitál alebo nie, či je to podnikanie. Proste vstupuje do všetkých oblastí spoločenského života v zmysle učenia katolíckej cirkvi a takého chodiaceho Krista po zemi. To z neho akoby vyžaruje.
Niekdajší šéf parlamentu stál na jeho čele v čase, keď Slovensko navštívil svätý Ján Pavol II. Bolo to v roku 2003 a aj vtedy pozorne sledoval Pavol Hrušovský jeho posolstvá.
To najdôležitejšie, čo sme čakali, čo povie Slovensku, aké posolstva tu zanechá a je už potom na nás, či my dokážeme pokračovať v tých odkazoch, v naplňaní v praktickom, či už náboženskom alebo politickom, nazvem to tak, aj keď ja nerád akože vťahujem politiku do takýchto udalostí, ale tomu sa asi vyhnúť nedá.
Pápež František na septembrovej návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Košiciach bude pápež František 14. septembra na Luniku 9 a tam sa stretne s rómskou komunitou a následne na štadióne Lokomotíva aj s mladými ľuďmi. Na jeho návštevu sa pripravujú aj žiaci na tamojšej základnej škole Ľudmily Podjavorinskej. Pripravujú pre neho darček v podobe knihy z kresieb a tiež sa zapoja do kultúrneho programu, hovorí riaditeľka školy Iveta Rošková.
V priestoroch školy bude zriadené prescentrum z dôvodu návštevy pápeža Františka, takže v jedálni je plánované to prescentrum.
V súvislosti s príchodom Svätého Otca sa na sídlisku chystá aj veľký program. V rámci neho vystúpi aj školský spevácky súbor. Žiaci pre pápeža vyrábajú spomínanú knihu, ale tá bude na tému radosť zo života. Pozostávať bude najmenej z 30 obrázkov, ktoré vytvoria. Tento týždeň navštívil Slovensko tlačový tajomník nemeckej nadácie Renovabis Thomas Schumann. Cieľom jeho cesty bolo informovať nemecké cirkevné médiá o ceste pápeža Františka na Slovensko počas najbližšieho mesiaca. Nadácia Renovabis je dielom solidarity nemeckých katolíkov s postsocialistickými a postsovietskými krajinami. Vlani podporila na Slovensku 10 projektov v objeme takmer 640 000 eur. Oslovovali Slovákov, ktorí sa stretnú s pápežom Františkom. Ten sa bude stretávať aj s projektovými partnermi Renovabis a uvidí projekty na okraji, ktoré vďaka finančným prostriedkom od nemeckých katolíkov poskytli mnohým ľuďom na Slovensku lepšiu životnú perspektívu alebo im dávali oprávnenú nádej. V pondelok navštívili prezidentský palác, ich ďalšia cesta viedla do Košíc, Prešova a Šaštína. A ako vníma samotnú cestu po Slovensku tajomník nemeckej nadácie Renovabis Thomas Schumann?
Ich finde erstens die Slowakei.
Slovensko je veľmi zaujímavá, rozmanitá a pekná krajina a na návšteve pápeža je veľmi dobre pripravená. Myslím tiež na rozmanitosť vo vašej cirkvi, rôzne denominácie, grécko-katolícku a rímsko-katolícku cirkev a na to, ako sa obe cirkvi tešia na návštevu pápeža.
Weil das nicht unbedingt das schönste Fleckchen Erde des Landes ist.
Keď napríklad pápež plánuje ísť na Luník 9, pre niektorých Slovákov to mohlo byť prekvapením. Nie je to ten najkrajší kúsok zeme a niektorí taktiež vnímajú spolužitie s rómskym národom ako príťaž. Ale on predstavuje Slovákom Rómov ako Božie deti, ako ľudí, o ktorých treba dbať a s ktorými treba zaobchádzať ako so seberovnými. A to je úloha a zároveň výzva.
Und das ist eine Aufgabe und eine Herausforderung zugleich.
Ešte dodajme, že nadácia Renovabis je dielom solidarity nemeckých katolíkov s postsocialistickými a postsovietskými krajinami. Renovabis podporuje pastoračnú, sociálnu a spoločenskú obnovu bývalých komunistických krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. K dnešnému dňu nadácia Renovabis financovala asi 24 800 projektov v 29 krajinách, celkovo objeme viac ako 795 miliónov eur.
Správy zo sveta.
Uplynulý júl bol celosvetovo najteplejším mesiacom v doterajšej histórii meraní, informoval o tom Americký národný úrad pre oceány a atmosféru. Júl 2021 bol tak najhorúcejším 7 mesiacom roka za posledných 142 rokov, odkedy sa robia takéto merania. Téme sa venuje Ondrej Rosík.
Júl je obvykle globálne najteplejším mesiacom v roku, avšak júl 2021 v tomto smere všetko prekonal a bol nielen najteplejším júlom vôbec, ale aj najteplejším mesiacom, aký bol dosiaľ zaznamenaný, povedal šéf NOAA Rick Spinrad. Dodal, že tento nový rekord ešte viac zvyšuje znepokojenie, ktoré na celom svete vyvoláva klimatická zmena. Americký národný ústav pre oceány uvádza, že kombinovaná teplota povrchu súše a oceánov dosiahla v júli 16,7 stupňa Celzia, čo je o 93 stupňa Celzia viac ako priemer 20. storočia. Júl 2021 bol tak najhorúcejším 7. mesiacom roka za posledných 142 rokov, odkedy sa robia takéto merania. O 0,1 stupňa Celzia tak predstihol predošlý rekord, ktorý držal júl 2016 a bol vyrovnaný v júli 2019 a 2020, informuje AFP. Podľa údajov služby Európskej únie pre klimatickú zmenu Kopernikus bol však uplynulý mesiac celosvetovo až tretím najteplejším júlom. AFP v tejto súvislosti uvádza, že malé odchýlky jednotlivých inštitúcií v takýchto meraniach sú bežné.
Krátko zo sveta.
Militantné hnutie Taliban sa zmocnilo dnes mesta Šarán, metropoli provincie Paktika, ležiacej na juhovýchode Afganistanu na hraniciach s Pakistanom. V uplynulých týždňoch bojovníci Talibanu rýchlo postupujú naprieč severným, západným a južným Afganistanom a kontrolujú už väčšinu z provinčných hlavných miest. Momentálne bojujú prívrženci Talibanu proti afgánskym vládnym zložkám približne 11 kilometrov južne od hlavného mesta Kábul. Český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek oznámil, že Česko stiahne svojich diplomatov z hlavného mesta Afganistanu Kábul na medzinárodné letisko v Kábule. Dôvodom je krízová situácia v tejto krajine. Minister českým občanom odporúčil, aby do Afganistanu v žiadnom prípade necestovali. Dnes večer v spojitosti s krízou v Afganistane mimoriadne zasadne aj Bezpečnostná rada štátu. Podľa agentúry Reuters zomrel na koronavírus 4,5 milióna ľudí. Americká univerzita Johnsa Hopkinsa, ktorá vývoj pandémie tiež monitoruje, zatiaľ registruje vyše 4 milióna obetí. Oba zdroje sa zhodujú, že nákaza bola potvrdená u vyše 206 miliónov ľudí. Za uplynulých 24 hodín zomrelo v Rusku rekordných 819 ľudí s koronavírusom. Je to tretie denné maximum za sebou. Počty nakazaných po júlovom vrchole postupne klesajú. Iná situácia je však na Filipínach. Za jediný deň tam pribudlo vyše 14 tisíc nových prípadov koronavírusu. Je to druhý najvyšší prírastok od začiatku pandémie. Najľudnatejší austrálsky štát Nový Južný Wales zvýši pokuty pre ľudí, ktorých polícia pristihne pri porušovaní protipandemických pravidiel. Dôvodom sú rekordné prírastky nových prípadov koronavírusu. Napriek nasadeniu tisícov ďalších pracovníkov sa v Rusku naďalej rozširujú lesné požiare. Rezort životného prostredia dnes evidoval po celej krajine 252 aktívnych požiarov na celkovej ploche 4,2 milióna hektárov, čo je ďalší nárast a zodpovedá to zhruba rozlohe Švajčiarska. Prudké dažde v Japonsku si vyžiadali jednu obeť, dvaja ľudia sú nezvestní, v niektorých lokalitách namerali rekordné množstvo zrážok.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti AS Trenčín remizovali v piatkovom stretnutí 4. kola Fortuna Ligy doma s MFK Ružomberok 1-1. Tréner Trenčína Peter Hlinka po zápase priznal, že šanci bolo na oboch stranách. Pomenej síce ocenil pekný gól po štandardke, ale mrzí ho zbytočne inkasovaný gól od Ružomberčanov. Kouč ružomberského týmu Peter Struhár bol zas so zápasom spokojný a svojich zvarencov pochválil za dobre zvládnutý druhý polčas, aj keď podľa neho je škoda, že regály nepotvrdil dobrú streleckú formu v zápase. Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel podpíše už zajtra zmluvu so Spartakom Trnava. 36-ročný stoper v uplynulých dvoch sezónach pôsobil v Bašakšire Istanbul. V závere minulého roka sa ale vážne zranil a pôsobenie v Turecku musel tak predčasne ukončiť. Bývalý hráč Zenitu Petrohrad ČFC Liverpool zamieril do Bašakšire v Istanbul po krátkej anabáze v Atalante Bergamo. Už vtedy sa špekulovalo o jeho návrate na Slovensko. Škrtel si naposledy obliekal dres slovenského klubu pred 17 rokmi, keď prestúpil z Trenčína do Zenitu. Neskôr hral aj za Dres či Fenerbahçe Istanbul. Za národný tým absolvoval 104 zápasov, strelil 4 góly a predstavil sa na majstrovstvách sveta 2010 aj Euro 2016. Slovenskí basketbalisti vstúpili do druhého kola pred kvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 úspešne, keď vo včerajšom úvodnom vystúpení F skupiny zvíťazili nad Švajčiarskom 64-56. V prvej štvrtine hrali Slováci ďaleko od ideálu, prísnejšie kritéria splnil len Krajčovič, bol bodovým lídrom a v úvodnej časti sa postaral o všetky body slovenského družstva.
Veľmi dôležité víťazstvo na začiatok, mali sme možno trošku nervóznejší začiatok, pretože všetci sme veľmi chceli, od začiatku sme si verili, že proste neprišli sme sem byť nejakým fackovacím panákom, ale všetko sa postupí, takže možno trošku nervóznejší začiatok, ale mali sme hlavy hore, podporovali sme sa a postupne sme sa dostali do zápasu a na konci sme urobili si nejaký náskok a ten už sme si na konci postražili.
Asistent trénera Michal Madzin ale vyzdvihol bojovnosť svojich zverencov.
Myslím si, že veľmi dôležité víťazstvo pre nás. Začiatok bol veľmi ťažký, ale jak opadla nervozita, tak naozaj obrovskou bojovnosťou a tímovosťou sme tento zápas zvládli do víťazného konca. Myslím, že vzhľadom na priebeh aj veľmi výhodné skóre pre nás, ale naozaj extrémne výborný tímový výkon a odhodlanie všetkých chalanov zabojovať za víťazstvo.
Ešte dodajme, že ďalší duel s varencov trénerov Olega Maleščenka je na programe dnes o 19.00 proti domácemu Severnému Macedónsku. Slovenské hádzanárky obsadili na majstrovstvách Európy hráčok do 17 rokov v čiernohorskej Podgoriči 15. miesto. Vo svojom záverečnom vystúpení na turnaji zdolali aj v dnešnom súboji o konečné umiestnenie Slovinky 33-23.
Počasie.
Nože, aké nás čaká počasie v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V nedeľu už musíme rátať s tým, že sem tam na severe bude viac oblakov, ale ešte všetko by malo vydržať. Pokiaľ by sa vyskytla prehánka, tak naozaj len ojedinelé, to nás asi veľmi trápiť nemusí, takže aj nedeľa sa vydarí. A ešte stále rátame s teplotami až na úroveň 34. Ja dokonca pripúšťam, že aj 35, že by mohla byť.
Z nášho večerného programu vám chceme dať do pozornosti napríklad aj reláciu Od ducha k duchu. Začína sa 30 minút po 21. hodine večer a teší sa na vás kolega Pavol Jurček a jeho host František Trstenský, ktorý pôsobí vo farnosti Kežmarok. Infolumen sa končí. Lúčia sa s vami technik Petr Ondrejka a za mikrofónom bola Jana Horniaková. Do počutia.